Війна руйнує життя людей, примушує їх тікати, і в той час, як усі світові агенції облітають кадри, як Європейський Союз намагається справитися із тим небаченим напливом біженців із Сирії, Україна вже пережила рік переселення. Майже 1,5 мільйона жителів Криму та Донбасу переїхали жити в інший регіон України. Програма «Ми разом» сьогодні про те, як пройшло це велике вимушене переселення, про адаптацію, про нове життя, про тугу за втраченим домом. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Але спочатку цифри, які це описують.
Від часу анексії Криму та початку бойових дій на сході України близько 1,5 мільйона жителів Донбасу вимушено покинули свої домівки. Понад 20 тисяч виїхали з Кримського півострова. Найбільше вимушені переселенці осіли у контрольованих Україною районах Донецької та Луганської областей, Харківській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській областях. З них близько 170 тисяч дітей та понад 800 тисяч пенсіонерів. До Росії за рік виїхали 383 тисячі, близько 3 тисяч до Польщі і 1000 до Білорусі.
Конфлікт на сході примусив людей міняти місце проживання. 044 490 3074. Наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови, розповідайте свої історії, ставте запитання, бо у нас є люди, які описують цей процес, оскільки щодня мають справу або з цифрами, або з конкретними людськими історіями. Наша гостя Марина Бреславець, координатор Центру психосоціальної адаптації переселенців. Дякую, що прийшли.
Дякую, що пригласили.
Також у нас у студії є людина, науковець Олексій Позняк, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Ці цифри, які ми щойно озвучили і показали, як ви їх оцінюєте? Оскільки різні державні структури називають все-таки різні показники, що скаже Інститут демографії?
Ну так, дані Міністерства соціальної політики України є більшими, ніж дані міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України при Державній службі з питань надзвичайних ситуацій. Це пов'язано з тим, що частина тих, кого обліковує Міністерство соціальної політики, це особи, які попросили про перенесення місця видачі пенсії на контрольовані центральною владою території. Але частина з них продовжує жити на території, яка перебуває поза контролем української влади, і час від часу здійснюють поїздки з метою отримання пенсії.
Так чи інакше, цим людям треба засоби для життя, і тому вони їздять із свого дому через блокпости для того, щоб отримати ці гроші і щоб підтримувати свої родини. Оця цифра, яка, це, до речі, наводить і Організація Об'єднаних Націй, вона, по суті, є досить великою, як мені здається, для країни із таким населенням, як Україна. Чи це все ж незначна частка, на вашу думку?
Це достатньо велика цифра, і акумулюються в основному ці люди в регіонах, прилеглих до території проведення антитерористичної операції. Більше всього, як ви вже показували, це контрольовані райони Донецької, Луганської області і сусідні з ними області – Харківська, Дніпропетровська, Запорізька. Чим далі на захід, тим менша кількість цих переселенців. Причому, якщо ми говоримо про абсолютні цифри, то це, можливо, не так помітно. А якщо ми порахуємо чисельність переселенців по відношенню до населення конкретних областей, то зменшення зі сходу на захід буде дуже помітним.
Наскільки проблемою, на вашу думку, з точки зору таких соціальних всіляких факторів, є, наприклад, те, що така велика кількість людей оселилася в Харківській області, в Дніпропетровській області?
Власне, інфраструктура цих областей не була готовою до прийому такої великої кількості людей. Всі ми знаємо про проблеми з розміщенням, забезпеченням житлом, проблеми ще більше, очевидно, з забезпеченням роботою цих осіб. І, звичайно, що це великий комплекс проблем, який не був очікуваний.
Марино, ви знаєте ці проблеми безпосередньо з вуст людей, які переживають це переселення. Цей рік, який пройшов, що він показав? Яка головна проблема для цих людей?
Добрий вечір. Ще раз хотілося б сказати, що, мабуть, все-таки до сьогоднішнього дня залишається головним – це удовлетворення базових потребностей. Жилье, робота, питання – це те, що все одно залишається актуальним. А більшість переселенців, вони все-таки знімають жилье, вони проживають в містах компактного поселення. Тобто на даний момент ви бачили цифри по Київській області. Якщо ми говоримо о людях, які проживають в поселеннях, це буде не більше там, тисячі, може бути півтора тисяч. Остальні вимушені знімати якесь жилье, платити за нього, шукати роботу, яка не завжди є, достатньо високі ціни, цены и возможность обеспечить себя, свою семью – это вот на данный момент главная потребность.
Чи побачили ми якийсь прогрес? Тому що ми хочемо порівняти те, що було рік тому. Я коротко опишу, як це відчувалося тут у Києві. Є група людей, яка займалася тим, тоді ще такого слова, навіть волонтерський рух, дуже мало вживали його, це словосполучення. Але ось дівчатка, які вийшли з Євромайдану СОС, вони там просто жили в якійсь одній кімнаті, вони весь час тримали при собі телефони, приймали ці телефонні дзвінки, розповсюджували через соціальні мережі свої координати, їм без кінця дзвонили люди в стресовому стані, просили просто порадити, що робити. І так чи інакше, цей перший такий волонтерський порух, він дав якийсь результат. Який він саме є на цей момент? Чи справді це вже прогрес, якийсь певний ми маємо за цей рік?
Безусловно, тому що все-таки огромне кількість людей работают, их дети учатся в школе, люди как-то планируют свое будущее, они смогли адаптироваться, смогли прижиться, поменять место жительства, завестись новым кругом знакомств. И, конечно же, это результат. Для нас, для психологов, результат, когда человек, который длительное время был на территории военных действий и приезжает в состоянии, стрессовом состоянии, состоянии травматического расстройства. И когда мы видим, что спустя какое-то время у человека появляются силы, он начинает спокойно, нормально спать, у него проходят какие-то вспышки неконтролируемых эмоций, он планирует свое будущее, то да, конечно же, это результат.
490-30-74 – наш студійний телефон. Зараз історія з Дніпропетровщини. Як ми вже говорили, що цей регіон прийняв у себе дуже багато переселенців. Тільки за офіційними даними кажуть, що це 74 тисячі, за неофіційними – більше 100 тисяч. Яким був цей рік для тих, хто мусив залишити рідні міста? Розпитувала Аля Карлова.
Світлана Островська понад рік живе в Дніпропетровському центрі допомоги переселенцям. Жінка, за фахом анестезіолог-реаніматолог, зараз працює в місцевій лікарні. Її колишнє місце роботи – медзаклад в рідному Іловайську, що на початку бойових дій приймав поранених солдатів. Світлана згадує, по дорозі додому не раз доводилося потрапляти під обстріли. Коли ж на місто наступали бойовики та розбомбили лікарню, її родина вирішила виїжджати.
Первую половину дня 7 августа мы занимались в больнице эвакуацией оставшихся раненых, помогли их попутным каким угодно транспортом перевести в соседний город, в безопасное место. Тоже это все под обстрелами, с осколками, со стеклом битым. В общем, конечно, страшно. Вот. И в час дня мы созвонились со своим знакомым, который занимался эвакуацией. Взяли самое необходимое, взяли документы, взяли двух собак и уехали.
У Дніпропетровську родина Островських влаштувалась настільки добре, що діти, каже Світлана, планують залишитися тут жити. Вона ж, попри гарні умови та хороше ставлення місцевих, все одно хоче повернутися до рідного Іловайська.
Прежде всего, там, конечно, должен быть мир. И прежде всего там должна быть Украина. По-другому я не мыслю себе. Если эти два условия будут выполнены, там прекратятся военные действия и будет восстановлена украинская государственность, конечно, мы бы хотели поехать туда, все это восстанавливать, вернуться туда.
Центр допомоги Дніпра – це те місце, куди приїжджають переселенці з Донбасу. Тут вони реєструються, отримують їжу, речі та побутові товари.
Центр выполняет функцию транзитного центра. На сегодняшний день в случае какой-то критической ситуации мы сможем сутки через себя пропускать до 300 человек. Сейчас у нас проживает здесь порядка 50 человек. Ну и каждый день у нас остается ночевать от 5 до 10 человек, которые живут от 1 до 3 суток.
У центрі переселенців можна отримати не лише речі першої необхідності, а й психологічну допомогу. Її часто організовують самі колишні жителі Донбасу. Вдома у Новоамбросіївці Олександр займався бізнесом. А тут у центрі вже 3 місяці навчає малювання. Чоловік за допомогою арт-терапії намагається реабілітувати не лише дітвору, а й себе. Адже спогади від пережитого ще дають про себе знати.
В наш дом зайшли зразу ополченці. Как их называют, разбили все, вынесли, ну, ограбили, можно так сказать. И после этого, через несколько дней, зашли кадыровцы.
Олександр допомагає таким, як Микита. Хлопчик часто приходить сюди малювати.
Мені подобається мені про Петровське.
Назад не хочеш?
Так, немножко хочу. А що, знаєш, там я роділася.
Дніпропетровці змогли за благодійні кошти повноцінно забезпечити житлом та харчуванням декілька тисяч осіб. Інші, а це за неофіційними підрахунками майже 100 тисяч переселенців, мають жити власним коштом.
К сожалению, нет ни программы работы с переселенцами на ближайшее время, нет ни органа конкретно, которым занимался. Поэтому, к сожалению, из-за этого люди уезжают назад, особенно те, у кого там есть куда уехать.
Владислав вважає, що держава має більше піклуватись про своїх громадян. Бо лише на доброчинності та невеликих держвиплатах переселенці довго не протримаються. Аліна Гузь, Аля Карлова, Дніпропетровськ, ми разом.
Пане Позняк, скажіть, будь ласка, чи маємо ми якісь дослідження чи якісь цифри, які характеризують от в цілому переселенців, хто не знайшов собі місця і повертається назад? Чи хто, можливо, краще адаптувався і знайшов роботу?
Безумовно, по-різному люди влаштовуються, по-різному планують своє подальше життя. За тими результатами тих опитувань, про які мені відомо, принаймні чверть переселенців не планує, не збирається повертатися назад і планує все-таки адаптуватися на новому місці. Інші люди або вони планують повернутися при тому, що як героїня цього сюжету, що буде повернута центральна українська влада і буде мир. Іншим цього замало, і вони вже все-таки очікують повернутися тоді, коли буде вже певний відновлення економіки і будуть відповідні робочі місця.
Марино, які ще фактори примушують людей повертатися назад?
Наверное, самая такая для нас болезненная категория – это пенсионеры, которым тяжело здесь оплачивать себе жилье, да, самим его снимать, и мизерная пенсия, и люди возвращаются не просто домой, люди возвращаются в зону АТО, контролируемую, там, да, ДНР, ЛНР, потому что здесь они не в состоянии себя прокормить. Они не могут платить за лекарства, покупать еду и оплачивать себе проживание. Вот. Есть такие моменты, есть моменты, когда мать-одиночка, что-то случилось со здоровьем, опять-таки она не в состоянии работать, оплачивать себе жилье, и с маленьким ребенком она возвращается в зону военных действий. У нас есть такие случаи, к сожалению, очень неприятные.
Есть випадки, знаю про те, що молоді люди не змогли собі знайти такої роботи, яка би дала їм можливість не лише своє життя облагоджувати, а й забрати ще батьків звідти. І оскільки діти повинні допомагати своїм батькам, вони повертаються, щоб доглядати батьків, які не можуть собі самі дати ради вже у Луганську чи в Донецьку.
Є, да, є цей момент. не всегда это действительно хороший, лучший вариант. Иногда лучше, может быть, оставаться на этой территории. Наша задача – помочь людям психосоциально адаптироваться. Мы открываем центры психосоциальной адаптации. Но не всегда, возвращаясь туда, вот назад, на территорию зоны АТО, они в состоянии полноценно, опять-таки, найти работу и содержать тех же родителей.
Чи може бути образа? От особистий біль, те, що хтось сказав різке слово, те, що хтось сказав, ви цю війну зробили, ви туди і повертайтесь, бути причиною того, що людина збирає речі і повертається назад, не знаючи, конечно, що її там чекає. Є, конечно, такі історії?
Є такі історії. К сожалению, нам необхідно розуміти, що люди пройшли через определені испытания, достатньо страшні і тяжелі. І проходя якісь стресові ситуації, ми теж становимося більш ранними. Ми болезненні, не воспринимаем. Даже те, кто не были там в зоне антитеррористической операции, мы замечаем сейчас за собой, что какой-то сюжет, какое-то слово, и у нас уже подступают слезы. Да, безусловно, людям, которые считали себя особенно проукраински настроенными, которыми, может быть, там уже в черных списках, и когда они сюда приезжают, им говорят, вы сепаратисты, это все из-за вас, безусловно, они очень болезненно это воспринимают.
Пане Позняк, якщо говорити з точки зору науки, чи ось ця, це переселення, яке проходило протягом цього року, посилило, скажімо, ксенофобські настрої всередині українського суспільства? Чи це спровокувало якісь такі конфлікти, які, можливо, вже піднялися на поверхню? Чи все ж ми можемо констатувати, що громади асимілювали цих людей, які переїхали?
В засобах масової інформації час від часу з'являється повідомлення про різного роду події, які пов'язані з ксенофобією. Але я все-таки схильний вважати, що окремі такі резонансні випадки набувають широкого розголосу. І це не є стабільна тенденція, не є якась широко розповсюджена ситуація.
У нас є історія з Ужгорода. Ті, хто приїжджав в цей регіон, знають, що Закарпаття доволі специфічний регіон з своїми особливостями, з багатими традиціями і доволі закритий в силу багатьох факторів. Ось сім'я, яка вимушено переїхала з Макіївки, каже, що на початку їм було важко адаптуватися в це суспільство. Але оскільки людина має дуже високий професійний рівень, то колеги поступилися навіть частиною своєї ставки, щоб наш герой знайшов свою роботу. Ірина Бреза знає цю історію.
Онкогематолог Ярослав Куляба із сім'єю ще рік тому переїхав до Ужгорода з Макіївки. Літо 2014-го прожили на одній з закарпатських турбаз. А восени повертатися вже було нікуди. В Ужгороді довелося починати життя спочатку.
Самый длинный год в моей жизни – это год жизни в Ужгороде. Когда было понятно, что вернуться не удастся, был проведен анализ областей с недостаточным уровнем помощи в специальности, которой я занимаюсь, и Закарпатская область победила.
У макіївців Ярослава Куляби було ім'я, досвід, пацієнти. В Ужгороді кращого онкогематолога Донецької області не могли взяти на роботу. Влаштувався після того, як тутешній професор Євген Годько віддав частину своєї ставки.
Враховуючи той факт, що в Закарпатті взагалі онкогематологія представлена дуже, ну, скажімо так, обмежено, і потребує явного вдосконалення, і потребує, перш за все, хороших спеціалістів. Фактично, ми приклали максимум зусиль, щоб його влаштувати на кафедру. Якщо ми маємо справу із висококласними фахівцями, то ними не можна так просто, ну так би мовити, кидатись.
Ярослав Куляба каже, що нинішня система не дає можливості безболісно міняти життя всередині своєї країни. Частина його знайомих навіть повернулась на окуповані території. Забракло грошей, роботи, але Закарпаття сім'ї з Макіївки подобається. З дружиною Тетяною звикли не тільки до закарпатських страв, але й до темпу маленького міста і діалекту.
Ну, все таки повільне. Вранці можна каву випити, не торопясь. Юля, старшая девочка, она закончила вот в этом году школу, поступила, учится сейчас в Варшаве. Она говорит, скучает за Ужгородом, причем не за Донецком, не за Макеевкой, скучает за Ужгородом, и ей очень хочется сюда вернуться. Дети очень, очень легко, очень быстро адаптировались. Они погрузились в эту среду раньше и быстрее, чем, например, я. И среда их приняла.
45 років будували таке життя, яке хотіли, кажуть куляби. І от втратили все. Проте вважають, це привід для змін, як власних, так і на новій території. Адже зі Сходу виїхала більша частина інтелектуальної і креативної еліти, яка не проти попрацювати тепер на користь іншої частини України. Олена Кричковська, Ірина Бреза, ми разом. Ужгород.
В контексті цього сюжету висновок прошу зробити. На вашу думку, Марино, який же головний фактор адаптації переселенців? Допомога держави, робота державних органів, чи ось привітність громад, чи, можливо, робота волонтерів, таких як ви?
Ну, ви знаєте, звісно, в ідеалі, щоб це було все в місті. Да? І волонтери, і наше любиме государство, щоб всі допомагали і приймали в цьому участь. На даний момент я розумію, що ну, роль государства, вона така, яка вона є. І, мабуть, вот лучшее, що могло произойти, це коли люди підтримали, прийняли, оказали допомогу, оказали підтримку. Ну, це, мабуть, найголовніше.
Якщо... Я вас попрошу от побажати людям, які зустрічаються з переселенцями, як себе правильно вести, якою буде ваша порада?
Ви знаєте, самое главное оставаться человечным и понимать, что жизнь, она настолько в любой момент может измениться, и точно такой же человек, который точно так же любит своего ребенка, переживает за своих родителей, мечтает иметь какое-то будущее. То есть перед вами точно такой же гражданин Украины с такими же мечтами, целями, планами. И то, как мы их примем, то, как мы их здесь поддержим у себя, на нашей какой-то вот, в нашем городе, в селе, в нашей области, настолько комфортно будет жить и нам рядом с ними.
Любомир Гузар казав, що таким і буде майбутнє України. На вашу думку, чи цей феномен, який зараз переживає Україна, змінить майбутнє обличчя нашої країни?
Безумовно. Хоча говорять, що в нас великі відмінності між менталітетом Заходу та Сходу, але все-таки все ці мешканці всіх регіонів є українцями і... Те, що частина мешканців Східного регіону розселилася по інших територіях, це буде і більше зближувати українців між собою.
Я дякую вам за участь у цій програмі і думаю, що ці процеси будуть відстежуватися і науковцями, і громадськими організаціями, які мають колосальний досвід. І цей досвід може пригодитися і Європі. Бо якщо порівняти те, що зараз переживає Європейський Союз із своїми відлагодженими державними механізмами, і те, як Україна пройшла цей рік, ми можемо сказати, що ми, можливо, боялися, що буде гірше, а все-таки процес пройшов доволі плавно. Я дякую вам, але хотіла би ще, щоб на завершення програми ви вказали, хто може звернутися до центру, де ви надаєте допомогу.
На даний момент у нас два центри. Один із них знаходиться в Ірпіні. Це адрес Піонерська, 23.
Це є на сайті, можна знайти?
Так, це можна знайти на сайті. І також є такий центр психосоціальної адаптації в Борисполі. Це Київський шлях 127-Б. Что важно, огромное количество мероприятий проходит в центре. Мероприятия для детей, мероприятия для взрослых, всевозможные арт-клубы.
Что дает возможность адаптироваться?
Дает возможность адаптироваться, и мы будем вас действительно очень рады видеть.
Дякую вам за участь в программе. Программа «Мы разом» завершує свой эфир.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.